Патер Ностер, Ойча наш, галоўная малітва хрысціян на беларускай мове, упершыню з'явіцца ў каталіцкім храме на святой зямлі. Яна ўпрыгожыць сцяну аднайменнага касцёла Патер Ностер ў Іерусаліме, дзе ўжо размешчана больш за 130 такіх табліц з малітвамі на нацыянальных мовах. Ініцыятар гэтай падзеі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Напэўна, упершыню на святой зямлі з'явіцца тэкст, біблійны тэкст, тэкст малітвы на беларускай мове. У нашых планах таксама ў будучыні у іншым касцёле, менавіта цяпер ужо ў Назарэце, каля базылікі Звяставання, памесціць таксама выяву Божай Маці Буцлаўскай. Ну, але гэта яшчэ будучыня, так мы марым. Я вельмі удзячны ўсім тым, хто дапамог, бо на самой справе гэты касцёл належыць да Францыі, гэта французскі касцёл, і гэта ўласнасць Францыі, і трэба было атрымліваць дазвол ад уладаў французскіх нават, каб размесціць гэтую табліцу, і тут, напэўна, вялікая дапамога была таксама і спадара пасла, які, дарэчы, вельмі добры каталік, калі ён толькі тут знаходзіцца ў Мінску, кожны дзень прыходзіць да касцёла, да катэдральнага касцёла на святую імшу, а потым ідзе да працы.
Усталяваць і асвяціць дошку плануецца падчас беларускай пілігрымкі на святую зямлю, якая пройдзе з 28 красавіка да 5 мая будучага года. Перамовы аб размяшчэнні табліцы былі складанымі і не вельмі хуткімі, цягнуліся амаль год. Але дакументы зараз атрыманы і майстры ўжо прыступілі да вырабу. Усе дэталі сагласаваныя аж да шрыфта, пераносаў і выгляду. Беларуская дошка будзе вельмі заўважная, з цёмнай керамікі 2 метры ў вышыню і 1,20 м у шырыню.